Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC, así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas, como é?
Orelludos desde o estudio de Radio Filispín. Aquí comeza una semana máis, Ábrete de Orellas. Na selección de cancións, no comentario e no descontrol técnico, un servidor, Pepe Cuña, preparando a edición radiofónica da web do mesmo nome, Ábrete de Orellas, e un programa de radio aberto a todos os estilos, nos que imos repasar novidades discográficas do país e concertos. E tamén lembrar que se queres que o teu programa soe na emisora da túa localidade ou da túa preferencia, pois hai un correo, abretedeorellas@gmail.com. E aproveito desta presentación para saudar a toda a rede galega de radios libres e comunitarias, a Radio Municipal de Negreira, a de Redondela e o podcast de Pontevedra Viva. E a ti, que te descargas cada semana o podcast de Ábrete de Orellas.
Mil primaveras máis para Ábrete de Orellas, para a súa versión radiofónica, para Pepe e para toda esa maravilla arredores de todo este proxecto.
Aí estaba Bituco dos Ruxe Ruxe, cuxo último disco acaba de chegar á redacción de Ábrete de Orellas. O extraño falar dun monstro da aldea que xa fomos repasando en pílulas que nos chegaban semana a semana, e esta é xa a semana grande de Ruxe Ruxe. O Benres 14 presentan este disco na Sala Capitol, así que imos aproveitar que temos disco novo para recomendar esa cita a Compostela e tamén para escoitar, ademais deste punk chamado Cretino, pois outro tema deste disco, Doente e Afiado. Ruxe Ruxe estrean álbum o Benres 14 na Sala Capitol.
Un infarto no que arder, algún santo que matar, pesa de los pra esquecer, e nada que celebrar. Rompe todo, sal de ahí, e aceiro frío, arrugas turbias que ferver, en pocillos que afiar. Rompe todo, sal de ahí, de acero frío, que mata a derreter, o te lo negro. Rock and roll, no rock and roll, no rock and roll, no rock and roll.
Ahí están Doentes e Afiados, os Ruxe Ruxe, cun par de cambios la banda e un disco grabado co mítico Caqui Arcarazo, o extraño falar dun monstro da aldea. Imos continuar nesta liña de fusión entre estilos con tendencia pois a deixar esa pegada, ese inconformismo punk. Dende a zona dende Maio Sur, aquí estábamos en Arins, en Compostela, baixamos cara ás terras do sur, onde nos esperan os Escarnivals.
Se o poema unha condena e a escultura un cárcere, imos do revés, e somos libres. Os íos engaiolados, os merlos non azambó, nin arte nin son, coidado coa expresión. Que os que falan das verdades xa nos han de incriminar. Deixa estar que os leve o vento co seu fundamento, que o noso ha de voar.
Oscuros na expresión, silenciados en razón, condenados a vetar.
Aínda non hai data para o novo álbum de Scarnivals, a banda herdeira de Escaqueo, da zona, como decía, as zonas baixas da Ría de Pontevedra, da zona de Boeu. Recomendo vos ver o videoclip que colgamos na página Facebook de Ábrete de Orellas. Scarnivals, que teñen data esta semana, van a estar o 15, que é sábado, no Aturuxo, en Bueu. Van xogar na casa, van preparar, pois, probablemente, os concertos desta xira para presentar o novo disco. E quen está volvendo a presentar o disco, xa tras os festivais, agora toca ir ás salas, son os Dios que te criou, o colectivo de Ordes, que presentan este tremendo disco, O ciclo da serpe, este sábado 15, no Playa Club da Coruña. Entre as cancións que sonarán, e así seguimos a liña, empezamos co punk, rock, ska, reggae, pois os Dios que te criou facendo esta cachimba. Vémonos o sábado 15, no Playa Club da Coruña. Dios que te criou.
Churrasco, bebe barrante, vete.
Ese ti fuma da cachimba, bebe. Pero ese ti fuma da cachimba, pues no traías papel. Ese ti fuma da cachimba, bebe. Ese ti fumas, fuma, ese no fumas, pues también. Ese ti fuma da cachimba, bebe. Pero ese ti fuma da cachimba, pues no traías papel. Ese ti fuma da cachimba, bebe. Pero se ti fumas, fumas, esa no fumas, pues tamén.
A cachimba invade a estancia cheira a marihuana. O perfume do seu denso fume gravos en mi. Se cadra xa non preciso máis de 5 ou 6 caladas. Unha longa viaxe que hoxe case non ten fin. Comecei moi novo na noble arte do trocolo. Entre golo e grolo fume do pedrolo. Naquela época herba era máis ben un ben escaso. En Ordes costo de merda tiñamos a mazo. E xa tau tonto do pobo ten un saco cheo. Xa chegou o fumeteo meu, deixame vical o ceo. Para ir arriba mira prefiro sativa. A destructiva indica mi más asina. Xa vou maior para fumar tanto. Nin despacho de contrabando. Xen día soy aplico de vez en cando. Pero iso si vai a pelotazos collo. Levo unha dieta estricta, tan só chupo do cogollo.
Xa non fumo bueno, as veces si, pero pouco. Solo cando me apetece moito lle compro medio huevo, que me duro huevo. Fumo y hasta luego, a la bio estrés. Medio huevo, que me duro huevo, non che exagero, moito máis dun mes. Agora xunche, igual con pasariño. Fumo ya 4 caladas, xa me queda gustiño. Antes non me duro a pa semana, non. Todo día un babia forma, él es como un pelo caín. Na marmita como Belix, xa non lle do chollo o dealer de Panoramix. Salme moi barato por non decirche de gratis. Escaparme de Barcelona, podes chamarche Matrix.
Ei, nin escolta que todo que quido con a casa por crema que está ben bona, anem a fer sa promoción.
E se ti fumas da cachimba, bebe. Pero se ti fumas da cachimba, pois non traías papel. E se ti fumas da cachimba, bebe. E se ti fumas, fuma, e se non fumas, pois tamén. E se ti fumas da cachimba, bebe. Pero se ti fumas da cachimba, pois non traías papel. E se ti fumas da cachimba, bebe. Pero se ti fumas, fumas, e xa non fumas, pois tamén.
Xa noto os achaques de chuchar da cachimba. Como se foran chuches, tinlle moita chicha. O pulmón a chucha, de darlle lume a tanta ficha. O fono hincha, que ten do tamaño dunha mincha. E agora o ventolín comigo traballa arreo. Pero sigo sendo neno máis feliz do recreo. Como un mineiro, arrastro un atol de carretero. Tuxo, escupo flemón de mañaneo. Xa non queda nada daquelas alpacas tan guapas. Vivimos en horas baixas, chegaron as vacas placas. Apaguei a penitencia, 10 anos de pura abstinencia. Pero ainda sigo tendo moitos momentos de amnesia. Agora só me reservo para momentos especiais. Na reunións cos irmáns, yo nunca estará de máis. Se o medio pulmón que me queda mo permite, reviviremos colleitas party por un intre.
Eu fumaba da cachimba gran parte do tempo. Tanto fumei que podía pasar por morto. Pasando rato branco daquela xa non lembro. Es que fin ata o día no que anos cumpría. Ainda noche tiña nin os 20 ou 30. Combinaba hachís con mi obrío de tinta. Elemental, experimental, miña pericia. Levome a mil lugares, incluída Galicia. Fumando as especias, concerto en Ordes. Queimando, inspirando a tope. Non hai quen o tape, hai que estar ao quite. E seguir inspirado, ainda que xa non o toque. poco a poco a modo medir. Estas cosas e pausas ya no son para mí. De semana en semana o de mes en mes. Mejor de feira en feira que de vez en vez.
Ese ti fuma da cachimba, bebé. Pero ese ti fuma da cachimba, pues no traías papel. Ese ti fuma da cachimba, bebé. Ese ti fuma, fuma, ese no fuma, pues también. Ese ti fuma da cachimba, bebé. Pero ese ti fuma da cachimba, pues no traías papel. Ese ti fuma da cachimba, bebé. Pero se ti fumas, fumas, esa no fumas, pues dame.
Hola Pepe, e todos os abertos de orellas, aquí o irmán Socran da Dios que te criou para mandarvos unha forte aperta e os parabéns por esos 300 programazos que levades. Que sexan outros 300. Digre po 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 po.
Thank you.
A política lingüística de Alberte, e a peza que abre o disco Capturas de Xacobe Martínez Antelo Trío. No saxo, Xosé Miguélez, na batería está Max Gómez e o propio Xacobe Martínez Antelo no contrabaixo. Recuperamos este Capturas comentado en abretedorellas.com porque teñen cita esta semana o venres 14 no mítico Filloa Jazz da Coruña. Concertos que podes consultar en abretedorellas.com na sección de concertos, axenda. Bueno, aquí na versión radiofónica seguimos debullando o que sería unha axenda ideal de citas, e citas de nivel internacional. Canta Forza transmite a voz de Megan Parrell e a guitarra de David Burns. Son os dous líderes, os dous artífices deste proxecto, desta nova banda canadiana que se chaman Bywater Call. Novísima, en 2018 gañaron o circuito festival canadiano e están de xira aí por Europa xa inmediatamente. Dúas datas na Galiza, unha delas especial porque é a presentación da terceira edición do Elas son artistas no Mardi Gras da Coruña o mércores 12. Pero Bywater Call tamén pode desvelar esta estupenda banda ao vivo polos vídeos que puiden contemplar. Están o martes, e mañá mesmo se pensamos no día que se fai ao vivo, ábrete de orellas, pois o martes están no Café Cultural Auriense. Bywater Call, unha tremenda banda para ver ao vivo, como tamén tremenda a banda tamén surdida a partir dun día The Last International. Chegan desde Estados Unidos e van ter unha data galega despois do éxito que tiveron a súa anterior visita a Galiza. Pois este domingo hai unha oportunidade de velos na Sala Capitol. Sí, o domingo 16. Van a estar acompañados por The British Shirts y Crimson and Clover, este espectacular dúo vivo que son The Last International. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
Pasa de la... los nombres de destinos que quiso conocer. Gana el olvido más cruel, la nube de unos datos, espuma en un roncel. Dejan en blanco el que vuela. Por cada crónica y leyenda, por cada luz que un rastro deja, pasa por su mente, cruzando los sembrados, cantando en las escuelas, pasan los recuerdos. Que no tiene desvelos, que todo lo que quiere es dormitar un rato. Desde Albacete a Teruel se entierra sin recato debajo de la piel. Ríe como un cascabel.
Próximo disco de Eladio y los seres queridos sae en marzo. Y aquí temos o adianto do mesmo, El Norte, chámase. Unha música de Jorge Ojea, que é un colaborador habitual na composición con Eladio, e unha letra na que fala pois deso, das viaxes, da, no coche, eses domingos de volta a casa, en tantas fines de semana que Eladio e los seres queridos viaxan por España para presentar as súas cancións. Veña, non nos enrollamos máis. Hai novidades esta semana que compartir con vos con Ábrete Orellas. Así que imos cunha nova. Xa falamos do disco de Ruxe Ruxe, dos Scarnivals, e agora, tras el adio, pois imos escoitar a Víctor Coyote.
Un animal se esconde entre unas matas. Pasajero protesta en el avión. Salen de los arbustos hecho una fiera el animal y el que protestó. Ideas claras, instinto. Ustedes pueden, tiran algo imposible a cualquier dios. Una hiena insiste en seguir con vida. razones de la verdad. La bestia que nos acecha puede matarnos, despedazarnos sin tanto hablar.
Magnífico título, La Maravilla, a nova canción de Víctor Coyote, de quen estreáramos hai meses o single Cumbia de Milagro, as tres cancións. Pois La Maravilla é pois, o novo adianto do que será o seu disco para este ano, Las Comarcales. O tudense Víctor Coyote, non me gusta moito ler as notas de prensa porque normalmente o que se dedican é a gabar o artista, pero esta quería vos compartir estas liñas que me parecen moi descriptivas e moi ben redactadas. La Maravilla tiene un desarrollo musical de rock and roll clásico a salsa bugalú, pasando por el tratamiento de guitarra a lo cumbia peruana. Despierta el extraño morbo que tenían las antiguas maravillas o fenómenos de los circos, que de algún modo te transportaban a un territorio de naturaleza primitiva, incomprensible, mágica y terrible. Produce poco Víctor Coyote, pero as cancións realmente son magníficas. E que en regresa tamén son Os Resentidos, pero regresan cunha versión, un vídeo que xa compartimos tamén nas redes sociais, o novo de Os Resentidos, de quen anunciaremos tamén datas de concertos, chámase A Revolución Non Será Televisada, obviamente é unha versión de Jill Scott Heron, Os Resentidos.
Revolución. Se cadra ese día Belén Esteban ter a cita no podólogo. Notarás que non hai wifi, non hai Twitter, tampouco hai Facebook, non hai Instagram. A revolución non é un grupo de WhatsApp, porque a revolución non será televisada. Abrázame, abrázame, como si fuera esta noche a última vez. Infección, 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 huracanes de pus. Cautizar, cautizar o caos, cautizar o caos, caos puto caos, caos puto caos. Xente con xente, a mirada da xente, xente con xente, a mirada da xente. Non se sabe o día nin a hora, non serán aberto, tampouco será carta. posible, porque revolución no será televisada.
The revolution will be not televised.
La revolución no será televisada. Y no se está televistas
en mango.
La revolución no será televisada. La revolución no será televisada. La revolución no cabe en los carros del supermercado. La revolución no tiene anuncios para que vaya a su baño. La revolución no se vende en teletenda ninguna. La revolución no es un buen sitio para los tertulianos. La revolución no, no quita mal alento. Pero sí, basta sentirme yo. La revolución no aparece en la parte meteorológica. Porque la revolución no será televisada. La revolución no será televisada. La revolución no será televisada.
La revolución no será televisada. La revolución no será televisada.
Será televisada.
La revolución no será televisada.
Será televisada.
La revolución no será televisada.
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Con cuidado, muy a modo mira.
banda Daloba abre este bloque final, este bloco de mulleres en Ábrete de Orellas. Fábrica de Luz, é o disco que están a presentar, xa o coñeces de sobra, coido que dende que saiu xa o temos repasado de arriba a baixo, as súas 12 cancións, e citar que, por suposto, teñen concerto esta semana. Van a estar o venres 14 no auditorio de Ourense, a banda Daloba ao vivo, e tamén ao vivo outra das bandas triunfadoras do país. Disco, do segundo disco de Tanxugueiras, Contrapunto. Sabela, Olaya, Aida, nas voces, nos arranxos vocais, nas pandeiretas, e Isaac Palacín na percusión e tamén na produción. Podes velos, podes velas este sábado porque van a estar na fábrica de Oleiros o sábado 15, Tan Xugueiras, este espectacular disco tamén comentado en Ábrete Orellas. Rematamos, imos rematar con mulleres, un programa que de 13 cancións, pois agora que estiven mirando, 11 son de artistas do país. Así que un saúdo para todas as radios públicas e subvencionadas. Pódese facer e con moita calidade. Saúdos orelludos de Pepe Cuña desde o estudio de Radio Filispín. Saúdos a toda a rede galega de radios libres e comunitarias, Radio Redondela, Radio Negreira, Pontevedra Viva. E vémonos nos concertos. Pechamos co novo de Pauliña. Chámase Vento.